habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fidnimada isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kan ah waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda beledweyne kadib qaraxiyo maanta halkaasi ka dhacay
dad badan lagu laaya loogu talagalay dad madaxa ku dhintay allah u naxariisto qof walibana ajal uu leeyahay ajalkiisa uu qaadan doonaa laakiin waxay tahay ummadda soomaaliyeed uun waxau yaal maanta geeri naxdinle oo dhinac walba ah diyaarada hawada ku soo jira oo dhaawacyadeen lagu qaada ah qaar fara badan oo meydaha jira
waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan ciidamada amniga magaalada muqdisho oo sheegay in ay u dhaceen guryo ay al-shabaab u adeegsanayeen xarumad dawo
waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan inay guryahooda cidday ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidday ka kirinayaan calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo militariga maraykanka ayaa xaqiijiyey in ay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada jiliib sabtidii duqayntaasi oo lagu dilay hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab africom ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha lagu dilay duqaynta hase yeeshee dowladda soomaaliya ayaa xalay waxa ay sheegtay in cabdulaahi nadiir oo ka tirsanaa hogaamiyaasha ugu sarreeya ururka al-shabaab lagu dilay xaramka oo ah degaan u dhow magaalada jiliib cabdulaahi nadiir waxaa madaxiisa saaray 3 milyan oo dollar oo maraykanka uu saaray ururka al-shabaab weli kama aanay hadlin duqayntan maantana qaraxyo xooggan oo ka dhacay magaalada beledweyne waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof halka 36 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo mas-uuliyiinta deegaanka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 3 qarax ee ka dhacay magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu guddoomiyey shir looga hadlayey amniga sida ay sheegtay warbaahinta dowladda hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan ayatullah cali khamenei waxa uu ku eedeeyey maraykanka iyo israa'iil dibadbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo ee ka socda dalkiisa kuwaas oo ka dhashay markii xabsiga ay ku dhimatay gabar dhallinyaro ahayd oo booliska anshaxa ay xireen iyagoo ku eedeeyey in aysan xijaab xiranin isagoo markii ugu horreysay meel fagaara ah ka hadlay tan iyo intii dibadbaxyada ay bilowdeen ayuu ayatullah cali khamene waxa uu sheegay in rabshadaha ay soo maleegeen dowladda ay soo maleegeen cadowga iiraan ee soo jireenka ah sida hadalka loo dhigay iyo xulufadooda islamarkaana la gubay kutaabka qur-aanka ciidamada ammaanka ayuu ku booriyey in ay diyaar u noqdaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen qalalaasaha madaxweynaha braziil jair bolsonaro iyo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi lula de silvia ayaa mar kale 3 bisha oktoobar waxa ay ku loolami doonaan doorashada kadib markii midkoodna ugu yaraan uu ku guulaysan waayey 50% codadkii wareega koowaad ee doorashada dhacday maalintii axadda bolsonaro oo ah ninka midigta fog ee xafiiska hadda jooga ayaa waxa uu muujiyey in aan si aan hore loo filaynin inuu muujiyey axaddii in uu haysto taageero xooggan isagoo helay 43.2% taasoo ka sarreysa codadkii loo saadaalinayay inuu doorashada ka heli doono lulia de silvia oo ah hogaamiyaha oo hoggaaminaya doorashada ayaa isagana waxa uu helay 84 dhibic 400,000 codadkii la dhiibtay. Tiradaas ayaa madaxweynihii hore ee Brazil ka dhigaysa inuu waayo aqlabiyadii uu u suuragalin lahayd guushiisa inuu mar labaad tagi lahaa xafiiska madaxweynaha, waxaana ay dhabaha u xareysaa wareeg kale oo doorasho oo la mideeyay inay dhacdo 7-20 cisho kadib. Marka caawisi wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan, mas'uuliyiinta maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inaysan aqbali doonin inaysan cabsi gelin doonin raalli ahaada 3 qarax oo loo adeegsaday baabuur oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Ugu yaraan 20 qof ayaa dhimatay ilaa iyo 63 qof oo kalena waa ay dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Dadka weerarkana ku dhintay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey, wasiirkii caafimaadka Zakariya Maxamed Axmed, iyo mas'uuliyiin kale. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Xaaladda magaalada Beledweyne caawa oo ay degan tahay kadib 3 qarax oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada. Labadii qarax ee ugu horreeyay muddo 10 daqiiqo ka yar ayaa u dhaxeysay, waxaana lagu bartilmaamay 3 xafiisyada dowladda iyo xerada ciidamada lamagalaay. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay, sida ay V O u sheegeen ehelada dadka dhintay iyo dad goob joogayaal ah. Dadka qaraxyadii ugu horreeyay ku dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka Hirshabeelle, guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Dhinaca maamulka dowladda waxaa ku dhaawacmay ilaa 5 xubnood oo ay ku jiraan taliyaha booliska gobolka, guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka, iyo 2 wasiir oo ka tirsan Hirshabeelle. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Tahagar Dabageed oo shir jaraa'id ku qabtay goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii ugu horreeyay ayaa waxa uu sheegay inaanu niyad jab ama cabsi gelin lagu sameyn karin.
Waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay, waana lagu yaqiinay. Hadda waxaan ka fila waynayna maahan. Waxay rabaan dadka Soomaaliyeed oo argagixisada la diraa inay ku niyad jibiyaan, inay ku cabsi geliyaan. Waxaan u sheegaa inana lagu cabsoonayn. Ayna dadka la dirinaa argagixisada inaynay ku cabsi geli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin. Waa dhiiri baanu ka qaadaynaa, adadkaanan ka qaadaynaa, abaabulay noo tahay. Dadka Soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan. Waxaan u sheegaa warnimada uu saas ku cabsamayno waa idigu ogeynay dhaqankan, mana idiga cabsanayn, mana idiga cabsan doono. Waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagalaynaa, ilaahayna waa taladu waa noo saaranta. Anaga dad islaam ahaan nahay, diintiisa ku kalsoon, aqiidadooda ku kalsoon. Qof walba waqtigeeda allah haya, waqtigee dhimanaysa allah og. Ma idii hugaansamayno. Waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista mar labaad kuwii dhintay, kuwii dhaawacana ahay ha caafiyo. Kuwa noolna waxaan leeyahay iska dhiciya waa la iska dhici karaahay.
Wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdulle Maxamed Dheere ayaa waxa uu sheegay in weerarada maanta ka dhacay Beledweyne loogu talagalay in dad badan lagu dilo.
Labada baabuur isay soo kala hareeyeen, qadad la soo dejiyay ahayd, dad badan in lagu laayo loogu talagalay, dad madaxa ku dhintay allah u naxariisto. Qof walibana ajal uu leeyahay, ajalkiisa uu qaadan doonaa. Laakiin waxay tahay ummadda Soomaaliyeed uun waxuu yaal maanta teeri naxdin leh oo dhinac walba ah, diyaarada hawadu kusoo jira oo dhaawacyadeen ugu qaada ah, qaar fara badan oo meydaha jira oo ilaa hadda aan la kala gurin tiradooda, qaarkood weli meeshii ay ku qarxeen ay ku jiraan, weli lagama soo saarin katarabilara ku jira. Kolley warbixin guudaa laga soo saari doonaa isbitaaladii iyo meelaha ay kala gaareen wax walba. Marka insha allah kuwaasna ilaahay u booga dhigo, wixii dhaawacan degdega lagu qaadi doonaa. Madaxda Hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba gurma degdega ay soo wadaan. Waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inay soo gaari doonaan.
Qarxii 3-aad ee galabta ka dhacay magaalada Beledweyne, wax dhimasho ah lama soo warin marka laga reebo dhaawacyo ilaa 3 qof ah. دكتور محمد حسين عبد الله محمد صومالي أجاسمها إسبيتال جارلو ليه أوكي على مجال هذا بلد وين أيها وحى وفيه وإيش هاي إن السوكر في الله يصدني اللحقف أو قبر دواعيه كلا جدسان
دواعي لما كتاب السوكر في جودهان فضيتي أو القوة ولا شيء كون سالم بعيش بجرين صدني اللحقف كي تمر ككوان عرور نكجرو قال كنت حاقو عسلا قوة ملحة كدعو عن هالبكان ستالك أيو كدنتي أن لو كان تنوحان وقد بني معمول كي مركا هوش كوف لغلها إن حمر لو رجيو بدا حدث بكان بوحاها إن دد ملحة كدعو عن وحاقو جري دد علاوش كدعو عن وحاقو جري دد جبنين أه حبدا يفرر كي قرحة كسو كاري جبنين كاري انت أكور هيني بنايشا بكسو كاري qaar guriyo dad u tirnay oo waa fasaxay xaaladooda fudeyd laakiin isfalka hadda waxa jiifo lagu dadiyay ilaa 14 bukaan oo qaar kamid ah ayaa u baahay in qaliin caloosha loo sameeyo dhig guriga ugu horey fuuri amradi gaari ku jiraan xaaladda dibbanaasha intaas ayay ka kooban tahay intaas oo warbixinta horta aan ku sii karo
ee dottore majiraan dhaawacyo aad xaaladood wax ka qabo weeyseen oo aad si gudbiseen
إلا هذا صدح بقانا أن اللي هلا قالوا حالة الوالس هل بقان هو حالة الإنترنت أو كاتيجوري بي كسي هو زي أجيش يا ماشي كورسي لكن كو خلات هذا حالة الويرات الحمد لله لما خلات الوريجن حمر الوريجن حمر حالة
قرحي صدحاتي طور قلبت مقالة كدعي ضدكي كودا وعمي قاركوت وحمالين سو قرسي
dadkii ku dhigay waxa inta badan waxay u badnaayeen dadkii ku qarray kadibna guriga qaraxba ku dhacay ku soo dumay way yaraayeen dadkaas dad xabada ku dhacay waxay u badnaayeen dad guriga kula dumay oo guriga oo ka xirtay dib gaasiyoodii waa dib xabada hadba uu yaraa qaraxiisa dad
xaaladda magaalada Baladweyne caawa waa ay degan tahay ciidamada amniga ayaa waxay joojiyeen isu socodka dadka ee xaafadaha magaalada Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Hassan Eid Hussein hadaba weeraradan Al-Shabaab ay ka geysteen maanta magaalada Baladweyne iyo howlgalada toddobaadyadan ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay waday dawladda iyo ciidamada deegaanka ayaa waxaan la falqeynaya Cabdiraxmaan Saxal oo ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika Falastiin Axmed Iimaan oo xadka taleefanka kula xiriirta ayaa ugu horeentii waxa ay waydiisay sida uu arko qaraxyadan iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socday gobolka Hiiraan
xaaladooda waxaa lagu jiraa dagaal oo la isweydaarsanayo awood ay dawladda iyo haysato iyo ciidamada beesha ama beelaha halka daga macuusida la yiraahdo iyo dawladda oo runtii dagaalo isdaba joog ah waday bishii ugu dambeysay ilaa hadda iyo Al-Shabaab ayaguna dagaalkaas meelo badan ay qabsaday ayagana dhaawac iyo dhimasho badan bay soo gaartay oo ay ku kamid tahay iyagoo dhulka qabsaday iyagoo kamid tahay in ay nafto ku waayeen iyagoo kamid tahay in aagaas aad looga xataa miidiyahan yani wax badan laga guulo badan ay dawladda ka gaadhay tan marka maanta dhacday marka waa reaction ama waa jawaab ay bixinayaan qolada Al-Shabaab oo muujinaysa darbaaxadii gaadhay labo muujinaysa in ay fariin ay diraan wari leeyihiin niman wax fulin kara magarmaysa hajmaadka gaar ahaan arrimahan ay maanta sameeyeen waa arrimo lagu yaqaanay hadda ka hor oo marka ay rabaan in ay aara goostaan ay arrimahan sameeyeen arrimahan soo dhan markaan fiirino waxay muujinaysaa in ay tabo cusub la soo bixi karaan qodobka shaqada sidii berigii 2000 iyo 17kii bisha October qaraxay ka dhacay muddo soo kale ee gaariga weyn ee ku fuliyay oo kale qaraxaan waxa soo kala inay adeegsadaan oo ay ku beegsadaan meelaha isleeyihiin waa dhaawac weyn bad geysan kartaa marka arintan waa arin dabiici ah waa arin la filan karay in weerar nooc kale ay soo fulinayaan ayagana dagaal ku socdo
laakiin qasaara soo gaaraya dadka rayidka dagaaladina dhinac kale waa ay socdaan sidee looga hortagi karaa qaraxyadan Al-Shabaab
qaraxyadan ka hortaga qaraxyadan waxay u baahan tahay qorshe oo xagga amniga la xiriira oo markasta maamulka ayaa ishoosha askari haday noqoto in la xadido baabuurta soconaysa wadooyinka gooshiisa magaalada gudaheeda ama banaanka soconaysa in la garan karo in la tirakoobi karo in dadka wada darawaliinta la garan karo haday noqoto in si sirdoon ahaan looga hortago waxa weeyaan khaleeradkooda iyo networkooda magaalada jooga badweyne in la furfuro haday noqoto in dagaalka meelo badan laga fuliyo oo waxa weeyaan hadda hiraal mugu socdaaye gobollo kale dagaalku uu ka furmo kadibna markaas al-shabaab ay awood u waayaan inay maamulaan waxyaabahaas oo dhan marka qorshe dowladeed bay u baahan tahay oo waxaas oo dhan lagu wajahay u baahan tahay xataa dhaqaalaha isticmaalaan in laga jaray u baahan tahay marka arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in qaab dowladdu ay dejisay oo qorshe ah oo waxa weeyaan in looga hortago u baahan tahay waana arrin markasta laga hadlo waxa hadda cusub aan sheegayo
waxa sheegtay in loo baahan yahay in furmo kala la furo muhiimad intee leegay dagaalkani u leedahay in dhowr meelood al-shabaab laga weeraro ama dhowr goobood oo kala duwan si culayskan tirada badan ee saaran hadda hiiraan oo kale loo yareeyo
dagaalka in dhowr meelood laga furo waa muhiim wuxuu ugu yahay dowladda ayuu muhiim u yahay waana arrinta keliya keenaysa in ay horumarka gaadho dowladdu arrinta dhaana maxaa yeelay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedku in ay ka fadhiistaan oo qorshe isa dejiyaan saraakiisheen federaalka maamul goboleed inay qorshe isa dejiyaan kadib dagaalka meelo badan laga fuulay shan meelood waxay soo dejinaysaa culayska saaran Muqdisho inuu magaalada yaraado culayska magaalooyinka waaweyn saaran inuu yaraado qaraxyadu inay yaraadaan ayaa meeshaas ayay magaranaysaa ayaa soo degdegaysa kadibna saraakiisha iyo ragga waxa fuliya al-shabaab laftoodu inay dhumaanaysa galaan oo markaas ay naftoodu baadiyaan marka waxyaaba fara badan ayay sahlaysaa culayska saaran hadda hiiraana in ayaa laga qaado ayay keenaysaa iyo dowladduna si degdeg ah inta roobku uusan da-in inay meelo badan ay gacanta ku dhigto markasta xoogga al-shabaab waxay saaraan dagaaladan oo jabhaadka iyo kan oo qaraxyada marka jabhaadka ciidamadooda ma aha ciidamada sida masalan dowladdu kala meel ugu yaqaan laakiin haddii magaalooyinka waaweyn istraatiijiga lagala wareego oo gaar ahaan gacanta ugu jira shaki waxaan ku jirin in isbedel uu dhici doono oo degdeg ah taasi waxay u baahan tahay lafteeda istraatiijiyada u baahan tahay kharashi u baahan tahay dowladduna arrintaas way awoodaa iyo atmis hadii ay ku falagalaan wax la awoodo oo la fulin karo weye waayo waxa lagu dagaalamaya waa small arms ma aha hub waaweyn oo isticmaalaysa maaha marka waxay u baahan tahay oo keliya in arrimahaas la furo dagaalo kala duwan sida Southwest sida Jubaland sida Hirshabeelle gaar ahaan shabeelaha dhexe oo kale waa muhiim in magaranaysa arrimahaas laga fuliyo si markaas guul degdeg ah loo gaaro oo xamaasada hadda ay jirta la sii xoojiyo
hiiraan oo kale hadda oo ah meesha dagaalada ugu xoogan ee ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan si dagaalada si guul looga gaaro maxay u baahan yihiin inay helaan
talaabada kuwaad u baahan yahay waxa weeyaan in dagaalka meelaka laga furo taas waa muhiim shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose jubada dhexe ilaa Southwest in dagaalada laga furo horta waa muhiim midda kale labaad in la kordhiyo taageerada ay dowladdu siinayso in la kordhiyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan waa mid kale midda kale saddexaad waa in ciidamada ATMIS laftoodu inay dhaqaaqdo haddii aynan dhaqaaqin military ahaanayn ay ku taageerto xagga magaranaysa logistic kale loo baahan yahay inay ku taageertana midaasna waa muhiim iyo weliba ay xukuumaddu ay si dhab ah u qaadato in ay dagaal ku jirto oo waxa weeyaan fadhiga laga kaco taas lafteedu waa muhiim weeye marka ani waxa ay muuqataa in aanan qabaa'isha xoogga la saarin boqolkiiba 12 haddii qabaa'ishu ay keenaan xukuumadda laga rabaa in ay hawshada qabsato oo ciidamadoodu 12 kama yaro ciidamada daraawiishta maamul goboleed kasta ciidamo badan bay haystaan ATMIS way joogaan ciidamada 7 ku yareen ayaa jooga dalka marka
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Saxal oo waramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab hub iyo guryo ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacyadooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
shir jiraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayuu ku sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab hubkooda iyo guryo ay deganaayeen kuwaas ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyeen dhaawacyadooda gudoomiyaha gobolka ayaa uga digay milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho la macaamilka ururka Al-Shabaab
ciidanka nabad sugidda howlgalo ay sameeyeen ay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u deeyeen saa ka tirsan Al-Shabaab oo ummadaana gunaadaayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub mucidiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay luuxaan noo caddaatay in dad soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada miday doontaan noqoteen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen hadda gurihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabto dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsiin doonaa waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kireynayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kireynayaan calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagamanayso tilaaba laga qaadayaa
dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh mukhtaar roobow abu mansuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalku uu galay dagaal shacabka soomaaliyeedna looga fadhiyo inay garab istaagaan dowladda isla markaana meel looga soo wada jeesto ururka Al-Shabaab
waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxa noogu daran dhammaanteena waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa intaa hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahan mise maahan intaa waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la egtahay intaa hadday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inayo ummadda baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo insha allah waan hubaa dhammaanteena inaan u jihaysannahay waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaan ay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida waad ogtihiin oo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn
hadallada mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay magaalada Muqdisho ka sameynayeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho
laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ian Reddy ayaa wuxuu sheegay in abaartu ay weli fara ba'an ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini-aadminimo u baahan yihiin. Waraysi uu siiyey V O A da ayuu ku sheegay inay astaamuhu muujinayaan suurtagalnimada xilli roobaadkan in uusan di'i doonin roob ku filan. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluul ka dhacdo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bay, inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar. Hay-aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bini-aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay-adda gargaarka qaramada midoobay isku dubaridka ku qaabilsan Soomaaliya, Ian Reddy.
Yes, so we're right now at the beginning of October. and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over 1 million people.
Waxa uu yiri waxaan hadda joognaa bilowga bisha Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta, ayuu yiri, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldaraystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa, ayuu yiri, bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka adeegtida, ayuu yiri, sida ay waxu socdaan dhowaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldaraysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa, ayuu yiri, halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul, gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awoodeynay isugu geynaynaa, ayuu yiri, goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yiri,
To be clear, we're not talking about a famine declaration across a whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yiri, haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada, haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yiri, dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da'aan, gargaarka bini'aadminimana la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Ian Ridley waxa kale oo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani'aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani'aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaadu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani'aadminimada ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani'aadminimo. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi, shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Warbixintaas ayuuna kadib nooga diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
Samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku deegnahay malee sitayo tawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku deegnahay satiya hadan bay naftu igula shucuutaa satiya hadan bay naftu igula shucuutaa imma samra ma sahra ma suba ma sahra ma samra ma sahra ma suba ma sahra ma sabca al gala iyo shalkiyo qarsi sahayri ma beega amma samra ma sahra ma suba ma sahra ma samra ma sahra ma suba ma sahra ma sabca al gala iyo shalkiyo qarsi ma beega amma
kala caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa qodobada ku soo maqannaa waxaa ka mid ah Ukraine iyo hankeeda ku aadan in ay xubin ka noqoto gaashaanbuurta NATO iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii caawa kala aad maqli jirteen ee qurbe iyo qodobo kale intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay duqeyn ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib sabtidii duqeyntaasi oo lagu dilay hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab. Afrikom ayaa sheegay in magaca hoggaamiyaha lagu dilay duqeyntaas ay yeeshay dawladda Soomaaliya ayaa xalay. Waxay sheegtay in Cabdullaahi Nadiir oo ka tirsan hoggaamiyasha u sarreeya ururka Al-Shabaab lagu dilay xaramka oo ah degan u dhow magaalada Jilib. Abdullahi Nadiir waxa madaxiisa saarnaa $3 million oo saaray Mareykanka ururka Al-Shabaab wali kama aanay hadlin duqeyntaasi. Dhinaca kalena maanta qaraxiyo xoogan oo ka dhacay magaalada Baladweyne waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo mas'uuliyiinta deegaanka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxiyada ka dhacay magaalada Baladweyne. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana Xamse Cabdi Barre waxa uu hoggaamiyay shir looga hadlayay amniga sida ay sheegtay warbaahinta dawladda. Hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'il dibadbaxyada dawladda lagaga soo horjeedo ee ka socda dalkiisa kuwaas oo ka dhashay markii xabsiga ay ku dhimatay gabadh dhalinyaro ahayd oo booliska anshaxa ay xireen iyagoo ku eedeeyay in aysan xiran xijaab. Isaga oo markii ugu horeysay meel fagaare ah ka soo muuqday isla markaana ka hadlay barnaamijyada ayaa waxa uu sheegay in dadweynaha ay u diyaar garoobaan iska caabinta faragelinada ku wajahan dalkooda. Kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxa inoo haya wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji.
Kuwanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno taageero dhaqaale oo ay dawladda Kanada ku dhawaaqday iyo waxa ay u tari karto dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ku jiraan Soomaalida qaar. Culayska badan oo keenay nolosha oo noqotay mid qaali ah ayaa sababay in qoysas badan ay dareemaan culays dhaqaale. Lacagaha taageerada ee dawladda ay ku dhawaaqday waxaa ka mid ah $610 oo qoysaska haysta caruurta ka yar 12 sano la siinayo sanad walba si ay ugu isticmaalaan daweynta iyo nadiifinta ilkaha caruurta. Sidoo kale waxaa taageerada ka mid ah canshuur celin qofka keligiis nool uu helayo $450 sanadkii halka qoysasku ay helayaan $612 oo ay u dheertahay $160 oo la siinayo hal mar sanadkii caruurta ka hooseeya 19 sano. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ee bartay cilmiga dhaqaalaha. Wuxuu barnaamijka qurba uga warramayaa taageeradan dhaqaale iyo waxa ay u tari karto dadka.
Xuseenow, waa jirtaa in dawladda Kanada gaar ahaan xisbiga talada haya liberalka iyo xisbiga kale ee la ologa ah ee la yiraahdo NDP in ay ku heshiiyeen in la siiyo dadka xoogaa lacaga ah oo lagu caawinayo dhaqaalaha iyo culaysyada jira ee nolosha. Lacagahaas waxaa ka mid ah $610 oo sanadkii la siinayo caruurta dadka haysta caruurtooda 12 ka yar tahay in ay ilkaha u isticmaalaan. Waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdo GST GST waa Xuseen waa waxa la yiraahdo adduunka laga dhaho value added tax, taasoo macnaheedu yahay in dawladdu ay ku leedahay percentage aan wax walba oo la kala gato oo ah ama adeeg ama alaab la kala gato badeeco ee dawladdu ay ku leedahay percentage ama hal iska iibiyo ama hal soo iibiyo aan taasne GST da marka waxay leedahay qayb la dhaho credit oo ah dadka income kooda ama dakhligooda uu yar yahay in la siiyo waxa la yiraahdo xogaa yaro credit ah oo macnaheedu yahay GST di aad bixiseen markii aad wax iibsanayseen ku jirtay badeecada la kala iibsaday qayb ka mid ah loo soo celinayaa oo la yiraahdo GST credit dadka income kooda uu ka hooseeyo number income ah oo cayiman waxay ku xiran tahay hadba gobolka oo qofka joogo yaa la siiyaa lacagta. Waxaa la yiri marka in loo kordhinayo GST-da familiyada iyo shakhsiyaadkaba caruurta lacagtan 650 ah ee loo la yiri qoysaska lagu caawinaya si caruurta da'doodu ay ka yartahay 12 in ilkaha ay ku daaweeyaan. Waxaa jira qoysas number badan aan ahayn oo leh caymis caafimaad oo ay iska bixi karaan caafimaadkii ilkahooda caruurtoodii ayagaba, laakiin waxaa jira qoysas aada u fara badan oo aan lahayn caymiska ilkaha.
Shamsi Ibraahim booliis waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, waxayna ka mid tahay dadka soo dhaweeyey taageerada dowladda.
Wax badan ayay u taageeraysaa dadka maaragtay oo dhaqaalahooda hooseeya ama low income ka ah, oo minimum wage-kiya maanta wuxuu yahay $15, noloshiina waxay tahay mid aan loo dhowaan karino. Kiradi kaliya guriga kiradooda above $2,000 ah. Marka qof maaragtay caruur korsanayo, ilmo yar yar haysto oo maaragtay oo gurigii xataa dhaqaalihiis uu adag yahayo, noloshii ay adkaatay, raashinkii oo kor u kacayo, bacdi caanaha oo $3 lagu gadin jiray maanta ay marayso $6, almost $7. Marka waxyaalo badan, gaaskii oo aad aragteen oo aad cirka ku shareeray, economic-gii oo qofkii shaqsigii kor u kacay dhaqaalihii oo dhan, wax oo maaragtay hourskii wage la sameeyo ama mushaarkii wax la kordhiyo ma jiraan. Marka kastaan ee hadda dawladda ay kusoo dartay waxay u noqonaysaa macaawino fiican, ayay u noqonaysaa dadka low income-ka ah, dadka ilmaha yar haysto oo lacagta ilmaha xataa loo soo kordhiyay, dadka maaragtay oo daycare-ka la dhahay day $10 wax weynay ka caawinaysaa qofka shaqaalaha ah. Waxaa laga qaadan jiray lacag tiro badan markuu ilmihiisa daycare geynayo isagana shaqo aadayo. Marka hadda kaasna way maaragtay subsidize gareeyeen oo waxaa maqleyna $10 laga dhigayaa daycare-ka family-ga cunugiiba. Marka wallaahi faa'iido badan waaye, waana waa ilaahay mahadiis marka qofka uu helo relief yar uu sameynaa, because stress-kii aa batay dhaqaale xumadii lacag la-aantii maaragtay noloshii kor usii socoto, really dadkii very stressed and very depressed ay noqdeen. Marka in macaawino yar la helo waa wax fiican, waa wax ilaahay loogu xamdina qaayo.
Waa tan shamsa Soomaalidu ku jiraan kuwa ka faa'iideysanaya taageerada dhaqaale ee dawladdu ay bixinayso.
Waxaa waaye haddaan Somali community aan nahay majority, waxaa nahay dadka low income, aan nahay low income communities aan ku jirnaa. So alxamdulillah rabbil caalamiin, faa'iidooyinka horta hore ugu badan oo aan ka helayno oo reeraha caruurtooda yaryar yihiin ay ku qabsan karaan lacagta ilmaha iyo daycare-ka ku aadayaan. Marka alxamdulillah ilaaha ugu mahadnaqayna, arintaasna waa arin aad iyo aad loogu baahnaa waqtigeedana timid.
Farxaan Cali Jimcaale ayaa dhanka kale tilmaamay in taageeradan ay sidoo kale niyadis u tahay dadka Canadian-ka ah oo ay Soomaalidu ku jiraan oo culaysyo dhaqaale soo wajahay saddexdii sano u dambeysay.
Waxaa kaloo jirta lacag hal mar la siinayo dadka haddu alla ku roon yahay income-kooda hooseeyo, oo hal mar la siinayo oo ah kuwa guryaha kiraysto, ma aha kuwa guryaha leh, kuwa guryaha kiraysto income-kooda la hooseeyo si loogu caawiyo. Dhanka kale Xuseenu, waxaa jirta adduunyadu hadda waxay la tiicaysaa la tacaalaysaa sicir barar iyo dhaqaalihii oo aada u sabbeynayo een marka way duurada badan oo duurada kabeeda way control laayeen een taaso ay keentay een cudurkii safmareenka ahaa ee coronavirus ka ah raadkiisii ay sabab u tahay iyo colaado yar yar iyo degenaansho la'aan siyaasadada caalamka ka dhacday een shucuur barra badan ay keeneen yaa jira marka dawladdu waxay sameeyneysaa in ay dadka bal wax uun ka caawiso lacagahan marka la qaybinayo een dadku een waxay u caawineysaa si oo muuqata iyo si dadbanba maadiyan iyo macnawiyan oo dadku hadii ogaadaan mar walba dawladdu in ay taageersan tahay oo wax siinaysa wax u ogashay waxay aaminayaan dadku in dawladdu ay la socoto xaalkooda oo een ay wax ka qaban doonto mustaqbalka
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay taageero dhaqaale oo ay dawladda kanada ku dhawaaqday iyo waxay u tari karto dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ku jiraan Soomaalida qaar intaan mar kale kulmi doono Xuseen Nur Haaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Salaad Xuseen Nur Haaji oo xubinta qurbey soo diyaariyay halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga VOA haatan Ukraine dalabka Ukraine ay ku doonayso in ay ku dardar galiso dadaalkeeda ku biirista gaashaanburta NATO ayaa si furan looga soo dhaweyn Brussels iyo Washington halkaas oo saraakiisha u sareysa isku dayayaan in ay diirada saaraan taageerada aan kala joogsiga lahayn ay siinayaan xukuumadda Kiev dalabka degdeg ah ee Ukraine ayaa yimid xilli Ruushka afar gobol oo ka tirsan dalka Ukraine oo ku dhawaaqay in uu goostay oo ku darsaday dalkiisa warbixintan oo diyaariyay Jeff Seldin waxaa soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa jimcihii muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada wuxuu muujinayay isagoo saxiixaya dalab rasmi ah oo ku codsanayo in la dardar geliyo xubinnimada dalkiisa ee isbahaysiga reer galbeedka Haqiiqdi waxaan mar horeba u dalbanay xubinnimada NATO ayuu Zelensky ku yiri muuqaalka maanta Ukraine waxa ay codsanaysaa inay ka dhigto mid sharci ah ayuu yiri laakiin mar uu saxaafadda la hadlayay oo la weydiiyay in isbahaysigu uu si degdeg ah ugu dhaqaaqi doono ka jawaabista codsiga Ukraine ayuu xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ka cagajiiray hadda waxa aan diirada saareynaa in aan taageero degdeg ah siino Ukraine si aan ugu caawino Ukraine inay iska difaacdo duulaanka arxandarrada ah ee Ruushka ayuu Stoltenberg u sheegay saxafiyiinta taasi waa diirada ugu weyn iyo dadaalka ugu weyn ee isbahaysiga NATO xilligan ayuu hadalkiisa si raaciyay isagoo sheegay in taageerada noocan oo kale ah ay sii socon doonto ilaa inta loo baahan yahay saraakiisha NATO iyo kuwa dalalka xubnaha ka ah NATO ayaa muddo dheer ba sheegay in wadamada madaxa bannaan sida Ukraine ay tahay inay helaan xurriyad ay ku raadsan karaan xubinnimada isbahaysiga bishii Juun Ukraine waxa ay ka qayb gashay shir madaxeedkii dalalka NATO ee ka dhacay magaalada Madrid haasi ahaatee ma jirin wax degdeg ah oo ku aadan in Ukraine la siiyo xubinnimo buuxda aragtideen ayaa ah in habka ugu wanaagsan ee aan ku taageerayno Ukraine uu yahay iyadoo loo marayo taageero la taaban karo oo gudaha Ukraine ah isla markaana geeddi-socodka Brussels la siiyo inuu qaato waqti kale ayuu jimcihii wariyaasha u sheegay la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan Ruushka ayaa marar badan ku celceliyay in suurtagalnimada ballaarinta gaashaanbuurta NATO ay tahay khatar weyn iyadoo uu ku dooday ka hor duulaankiisa Ukraine ee bishii February in xubinnimada Ukraine ee NATO ay noqonayso dandaansi laakiin saraakiisha reer galbeedka iyo kuwa Mareykanka ayaa ku dooday in ficillada uu Ruushku qaaday ay sababeen mid taasi lidi ku ah oo dalalka Sweden iyo Finland ay bishii July u dhaqaaqeen inay ku biiraan NATO Senatka Mareykanka ayaa bishii August waxa uu ansixiyay xubinnimada labadan dal ee isbahaysiga NATO kaliya wadamada Hungary iyo Turkiga ayay weli ku dhiman tahay in ay ansixiyaan codsiga xubinnimo ee dalalkaasi ka yimid
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii uu diyaariyay wariyaha VOA da Jeff Seldin ay ahay marka la caweysi wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan wararkani warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidii ay seegto iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacatana waxay markaas kala socon karaan website-keena voasomali.com. haatanna waxaan idin haynaa xubinta dooda gaaban, waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa, waxay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 10 qodob, taas oo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbanaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Waxaana labada dal ay si wada jir ah uga dalbadeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarnayd. Haddaba heshiiskani cusub wax weyn ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Aad baad mahadsan tahay Zainab. Haddaan su'aasha ka jawaabo, waxa weeye xiriirkan waxaan isleeyahay cusub oo abuurmay waxbuu ka bedeli karaa, gaar ahaan qodobada lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay iskaashiga labada dowladood, iskaashiga labada shacab ee isku mandiqada ku wada nool, iskaashiga la dagaalanka argagixisada, iskaashiga dhaqaalaha, iyo waxyaalo badan ilaa 10 qodob gaaraya ayaa lagu heshiiyey. Marka haddii ay faragelintii marka laga heshiiyey oo qodobo iskaashi ah oo labada dowladood u dhexeeya uu jiro meeshii, haddii markaas waxa weeye waxa dhalanaysa saameyntii inay hoos u dhacdo. Waxaana isleeyahay heshiiskani wax badan oo isbeddel ah ayuu keeni doonaa, waayo waxaan ognahay Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, waxa ku furnaa colaado badan baa ku furan, siyaasado badan baa ku furan, dowlado badan oo kasoo horjeeda siyaasadiisa ayaa jira, gaar ahaan gobolka Tigreeg oo dhibku badan uu ka socdo. Marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn buu sameyn doonaa oo ku saabsan amniga, mid ku saabsan dhaqaalaha, ku saabsan calaaqaadka iyo labada shacabba uu keenayaa baan isleeyahay, saasaan aragtideed qabaa.
Dr. Mukhtar, heshiiskani cusub wax ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal?
Zainab, walaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka igula jiro. Anigu waxaan qabaa fikir ka duwan, waayo runtii marna ma filayo heshiis kastoo la gaaro inay dhinaca Itoobiya ay ka fulayaan. Dhowr jeer ayaa madaxweynayaal kala duwan heshiisyo gaareen. Tii ugu dambeysa hadda oo farmaajo uu saaxiib aad la ahaa, dhibka jira waxa weeyaan mar alla markaa cudud iyo ciidan iyo aad tayeysan tahay ayaa lagu tixgelinayaa madax banaanidaada. Dee waxa weeyaan waxay ogyihiin in Soomaaliya still in burbur dhowr iyo 20 sano ay ku jirtay, ciidanka xabgeeda xoogaa kala yara tayeysneen. Aniga waxaan isleeyahay wax walbo heshiis walbo la gaaro Abiy Ahmed ama iyo dowladda inay gaaraan ma filayn dhinacaas ay ka shaqeynayso, ilaa iyo inta aan annaga ciidankeena iyo awooddeena iyo xuduudaheena iyo meel walbo aan ka tayeysneyno inshaallah. Taana markaan gaarna ayaana iyadoona la tuugeynin heshiiska dhaqangalaya waxa uu waxa la saxeeyo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Nuur, waa dhegaysanaysaa Mukhtar waxa uu ku doodaya in heshiiskani uu la mid yahay kuwii hore, wax weyna bedeli karin, adigana wax badan oo isbedelah ayuu keeni karaa baad leedahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Doktor, aad baad mahadsan tahay. Horta waxa weeyaan isbeddel inuu keenayo waa wax iska muuqata oo aan qarsoonayn. Isbeddelka uu keenayo waxay tahay hadda ilaa xilligii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay ilaa hadda, haddii laga reebo Doktor Abiy Ahmed oo xilligii Cali Masaarka madaxweynaha yimid, wax calaaqo oo kale ma jirin waay, xiriir kale ma jirin, kala cabsi baa jirtay, kala faagasho ayaa jirtay, humaag ama waxaa jiray mid madow oo calaaqada labada wadana baa jirtay. Laakiin haddii intii maanta la isu tagay maaragtay qodobo heshiis lagu yahay heeda UN kana loo gudbiyay maaragtay iyaguna ay heshiiskaas gaareen heshiisku day fulin umu raba cabsida jirtay waxay ahayd inay masar soo gasho meesha in dawladaha kale ee Dr. Abiy Ahmed oo wadamada reer galbeedku ugu badan yihiin inay culays saaraan hawlahaas ay ka qaan sideedana waxa jirtaa maanta dunyada waxay iska noqotay uun siyaasada guud ee adduunka ka socota kaliya un baa lagu loolamayaa maahane marka hadii la heshiiyay dawab heshiis rasmi ah wuxuu noqonayaa oo la shaaciyay oo eedaha UN kana loo diray wuxuu noqonayaa wax rasmi ah oo jira oo isbeddelna ku keena calaaqada labada wadan wuxuu ku keenayaa calaaqo sidoo kale ee shucuubta ama waxa way dareenkii bulshooyinka ay kala qabeen oo siyaasad ahaan ay kala qabeen oo maartay waxa kale oo jirta qodobka ugu weyn oo ah in cunaqabateynta Soomaaliya 30 sano saarnay baaga qaado wuxuu keenayaa oo kale sidoo kale in ayna dhicin mar walba fargelin toos ah ayna iimaanin sababtoo ah way ciidamada ama Soom bay ku hawlgalaan Itoobiya waa joogan laakiin sidii 2007 oo kale iyagoo tiro badan oo qarqiya maamul goboleeyo waxaan heshiis lagu ahayn inay sameyn karin oo hadda ayaan dhexdeerayd way jirtay maamul goboleeyada inay wufud ciidan oo ka socda ciidamada Itoobiya ay tageen laakiin waxaas hadii intii laga heshiiyey maanta saameyn rasmi ah ay yeelanaysaa way macna waxaan lagu wada tashanin oo la iska kaashanin ma ku dhaqaaqayaan saasaan isla leh uu saameyn ugu yeelanayaa heshiiska
heshiiska Soomaaliya baahi weyn ayay u qabtay bulay haynuur Itoobiyana sidoo kale maadaama horay faragelin badan ay u jirtay dalka ama Soomaaliya ay marar kala duwan soo galeen ciidamo ama faragelin siyaasadeed jirtay adiga taasi muhiimada gaar ah inay u leedahay Soomaaliya oo wax badan ay meesha ka saareyso ma u aragtaa Dr. Muqtar
walaal nur aniga arrinkaas ma qabo waayo waxa jira wax soo jireen runtii Itoobiya iyo Soomaali taariikhdeeda mid hadal laga sheekeynayo maaha boqolal sano waxa naxmaray oo la ogyahay oo runtii oo rikoorka jira ayaa jiro wax kasta la isku sheegayo inta laga fiicnaa ayaa weligeedna Soomaali Itoobiya shiis wax la imisay jiray laakiin bulshada iyo shacabka runtii way isdhexgalayeen way jirtaa runtii wax isdhexmaraya aniga waxaan isleeyahay midda kaliya xal imaanayo waxay tahay Soomaaliya oo cududeeda iyo awooddeeda iyo ciidankeeda iyo xuduudaheeda iyo waxeedo iyadoona meel kasoo bixin wax heshiis oo dhaqan galayaan jir Cabdullaahi Yuusuf ay xisaaxiib ay lahaayeen oo sidaad ogeyd isku ahaayeen ayaa naqaan ayaa heshiiskiisa shaqeynin ninkii farmaajo ahaa oo aad waxaad ogeyd oo la isdhex maray ayaa heshiiska shaqeynaynin xasan iska bedel xasan mabda' lagu iyo doonayo in dalka iyo dadka iyo xuduudaha ba adkeeyo ani waxaan isleeyahay inaan ku dadaalnaan xoog saarno ciidankeena iyo Soomaalnimadeena iyo cududeena aan tayeena kadib iyadoona aan la tuugin ayay wax walba dhaqan galayaan laakiin afka wax u qabo waxna u qaban weeye ani mar ma filayo Itoobiya iyo Soomaaliya in runtii oo faragelinta inay ka joojineyso
haye nur
aad baad maasantaa horta xeerlaheenka waxaan leeyahay horta marka koowaad Itoobiya markii laga hadlayo ama Soomaaliya faragelintoodu ma aha mid hadda saas u weyn ma aha laakiin waxa ugu horeysa oo Dr. Abiy Ahmed uu ka baqay waxa weeyaan siyaasad ahaan markii AU-da markii shirar sanadlaha ay yeeshaan shirka ugu soo horeeyo kala markii la isugu yimaado in maaragtay Soomaaliya ay kala safato maaragtay dawladaha kale UN-ka taasi kaliya ka baqaysa oo ku siyaasad noqon weydo laakiin heshiiskan waxyaalaha uu tarayo Soomaaliya waxa ka mid ah Soomaaliya awalba de awood ciidan oo awal Itoobiya faragelin sameeynaa laakiin waxaynu wax ku faragelin karnaa waa siyaasad way siyaasadaas marka aynu ku faragelinayno oo UN-ka heedaha UN-ka ama heedaha kale oo maartay AU-da African Union-ka heedahaas ina siyaasad ahaan aynu la safanno oo Itoobiya siyaasadeeda aynu ka safanno taasun bay Itoobiya ka cararisay in iyaguna saameyntay nagu yeelanayaan waxa weeyaan inay maamul goboleeyada iyo ama ciidamo xoog ay ku soo galaan wayna ku soo gali karaan leen ciidamo u dhisan iyagu ciidamo dhisan bay leeyihiin way marka waxaan isleeyahay wixii soo jireenka hadda waa laga gudbay waxa weeye Itoobiyadii hore ma jirto Soomaaliyadii horena ma jirto Soomaali dimuqraadiya jirta Soomaali dowladnimada oo bisil ba jirta iska dhaaf waxa kale xukuumadii Abi Ahmed iyo Tiko Rasi isku mid maanta ma aha way Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne farmaajo isku siyaasad ma aha oo mid walba siyaasad gooni u wataa ajendayaal gooni u wataa oo African Union ku wajahayo oo heedaha caalamiga ku wajahayo oo wadankeena gudihiisa iyo Soomaali gudaheeda ku wajahayo marka waxa isleeyahay heshiiskan Soomaaliyana xal buu noqonayaa Itoobiyana xal buu noqonaya ee madmadowgii la xiriirka labada wadan iyo labada shacabna daawo u keenaya waan isleeyahay marka saasaan isleeyahay anuu xalbu u noqon
ee dr muqtar adiga soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay si loo dhaqan geliyo guud ahaan qodobada heshiiska maxaa la gudbeen ee labada wadan
seen walaalo iyo sheekh nur waad salaam ya markana aniga waxaan qabaa in Soomaaliya iyo Itoobiya ilaahba meel lagu wada abuurey oo diris naga wada dhigay marnaba aan ruti aan waxa la baahan isku qabna aan kala tageen laakiin waxa ay maxaa xal loo eeyay mid xaqto sababtoo ah hadda fiirisid taariikhda in Soomaaliya dhalinyarada cusub Soomaaliya iyo shinka cusub waxa laba socdaan Itoobiya in Itoobiya na sidoo wax walba dhan wada koodu u yaala taariikhdoodu turgood wax kala ma jiro wuxuu dhan meel isugu yaalaa laakiin hadii anaga oo cadaalad ee iimaan karta kaliya waxa noqonaysa in Soomaaliyo xuduudeedu u xiran awoodeeda iska leh ee dirsoonaagna anaga wax nooga wanaagsan ma jiro ana isdeena run idee marama noqonayso waxaan kula raadinno waxa weeyaan baadida nimba maqan oo kula daydaya inaan helin aan dooneynin dhibaatadan soo qabsatay dhowr ilaa tan sano oo weyn oo cadaa waxaan haystay iyo cid ka shaqeynaysa laakiin xal maxay tahay weey xal waxay tahay aan wada raadinno mid ah aan raadiyo maaha madaxweynaha xafiis sheekh maxamed runti aad buu u dadaalayaa runti waxa uu ka shaqeynayaa inuu xarjeeyo in qorshuhii uu sii socon doono Soomaaliya runti ay ka bixi doonto dhibaatada oo runti soo noqotay
xubantii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
ada iyo mahadsantahay Seenab Abuukar xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqeynaa hees dabacsan ayaan idin hayaa saate waxa goor dhaweyd soo gabagabowday ciyaar dhexmaraysay xuralka qaranka ee Soomaaliya iyo Itoobiya ciyaaraha ka tirsan dhalinyarada ee da'doodu ka yar tahay 17 sano waxa hal iyo eber ciyaartaasi ay guusha ku raacday xulkii matalayay Soomaaliya haatanna hallahu naxariistay codka Xasan Diiriye iyo heesta amarka sida wax yiri nala dhageysta
Amarka amarka sida wahire
si Allah u naxariistay Hassan Diiriye Faarax iyo heesta amarka sida uu xiriiray ku soo gabagabeeyayna gudahaan baahinteenii caawa iyo wararka VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxa idin la socodsiinaysa Caashe Ibrahim aadan intan markala kulmayno nabadgelyo